boshla qayergadir ketadi navigator hali safarimiz uzoq eshitamiz ana gapirman ungacha sevgi haqida qo'yib qo'yaman navo va uxlab turaman shunda qo'rqitmasa alligator zamon bu deyishadi o'zgarda deyishadi usti boshga baho berma topganini kiyishadi yolg'izman dema dunyoda har insonni tengi bor zo'ri bormi zo'ri bormi asosiysi tengi bor bunga berma e'tibor bunga berma e'tibor e'tibor qimmat valyuta kimda interneti bor ishlab uyga pul olib kirganimizda edik o'smirlar hozir esa yulduzlikka intilar o'spirinlar hayot bersa dars kimga qilolasan arz bilib kimla sanga do'st kimla saqlasa qaror bilganingda hayot botqog'iga botib ketganlar qancha kun keladi hammamiz ham bo'lamiz shulardan parcha kunu tunimiz bir xil kun tartibimiz bir xil ko'p sirimizni saqlaydi telefonimiz bir xil no hammamiz bilamiz hamma o'ladi o'ylaganmisan o'lsang telefoningdagi ma'lumotlar kimga qoladi fotkalaring google tizimida muzlagancha qoladi qanchalar yo'qoladi sandan smslar qoladi hayot o'zi shunaqa kimla ketib kimla qoladi qoyilmisan san bilan faqat telefoning birga o'ladi e'tibor berma shunchaki uyqu oldi xayollar asta sekin tushga aylanib ketar jarayonlar yarim tungi soat uch ko'zlarda qolmagan kuch lekin doimgidek uyqusizlikka kelasan duch eslaysanmi birinchi bor ko'ngling og'riganini yoki kimnidir kutib ko'zlaring toliganini yoki balki sevib qolib ko'zing yoriganini agar eslatmasam eslolasanmi qolganini soat ertalabki nechi duran bo'ldi uyqu oldi whatsapp yana donstab yana nonstab qara ish ko'p quyoshni okean uyg'otar biz yo'q o'lkalarda hozir uxlashga vaqt hayot boshlanar sahardan asta kuzatasan maktab tomon yo'l olgan yoshlar yaqinda har bir iloj yo'q katta hayot boshlar o'z hayotiy tajribangdan maslahat berolasanmi o'ylama o'ylanib adolatli bo'l deb qolasan
katta bo'lasan shaxsiy hayotda bo'lasan u tomonda bu tomonda aldovda bo'lasan lekin hali ko'rasan g'urur to'yasan qaniydi bu hayotni boshqa rangga bo'yasam de
katta bo'lasan krukda bo'lasan все adashishga haqqing yo'q to'g'ri xulosa qilasan yolg'on detektor bo'lasan prinsip nima bilasan
va bu gaplarni tushunganda katta bo'lgan bo'lasan
katta bo'lasan munosabatda bo'lasan bir marta bo'lsa ham hayotda yomon odam bo'lasan
taqdir o'yini shunchaki majbur bo'lasan shu melnitsadan tirik chiqsang katta bo'lasan katta bo'lasan inaqa hafta bo'lasan gohida zararda gohi nafta bo'lasan yoki qarzda bo'lasan hayotiy dasta bo'lasan ba'zilarini o'zing ham taqdir deb qo'yasan